Cemiyeta Rojnamegerên Azad ji bo azadiya rojnamegerên girtî li Amedê kampanya rojnamegeriya dildarî dan dest pê kirin. Kampanya bi daxuyaniyek dest pê kir. Serokê cemiyetê Haqib Okan daxuyaniyek xwend û balê da ser zext û zordariya li ser rojnamegerên Kurd.
Hawldana darbeyê bi du hêzên mezin hatin têkbirin. Ciwan hêzana yek hêzên demokratîk ên gele adin jî hêza çapemeniyê ye. Li Tirkiyeyê pêwîstî bi bultennivîsan bi yalakayan ku hestîkojan tune ye. Pêwîstî bi çapemeniyê heye. Rolû misyona çapemeniyê û rolû misyona demokratîk heger dest bidehev tiştê ku neke tune ye.
Hêja gotine, beriya vê kampanyê kampanyek cuda hebû ji bo rojnamegerên girtî her hefte rojên pênşemê li ber dadgehê çalakiya rûniştinê dihat li dar xistin da ku rojnameger azad bibin. Ev kampanya nû pêvajoya duyê a kampanya yekê ye. Armancî ew e ku di nav civak û saziyên civakî de rojnamegeriya dildarî belav bibe. Kampanya 25 rojan li bajarên cuda devam bike. Editorê ajansa DİHA-yê Mehmed Ali Ertaş ji dengê Amerîkayê re behsa vê kampanyê kir.
Ji bona rojnamegerên girtî nûçegihaniya dildar em dizin dest pê kirin. Ev kampanya dê 25 rojan berdewam bike. 5 rojan li Amedê, 5 rojan li Herêma Serhedê, 5 rojan li Herêma Botanê, 5 rojan li Herêma Çukurova û Stambolê. Bigişti 25 rojan. Armanca me ew e ku em rojnamegeriyan dildar di nava civakê de, di nava saziyên daziyên civakî de pêş bixin. Tenê ne rojnamegerî karê rojnamegeran tenê, karê hemû civakê. Ji bona vekêjî em dixwazim ku civak jî li rojnamegeran xwedî derkevî ji ber ku rojnameger dengê civakênin dîsa çavê civakênin guhê civakênin û rasiyê civakê radikînin ji bo ku civak jî bigêje xwedî bigêje rasiyan pêwîst e ku êdî ew jî tevlivî karî bibin bi çavê xwe bibînin ku rasî çawa pêş dikeve û ew rasiya heyî jî çawa tê berova jî kirin ji bona vekêjî em dixwazim ku balê bikişînin ser hevalê xwe rojnamegeriyên girtî û em bêjin hûn netenênin hemû civak
Wî got, beriya rewşa awarte a giştî şertê rojnamegeriyê li herêmê dîsa xirab bû.
Yanî zextên li ser çapemenî bêguman berî rewşa awarte û halê jî hebûn. Bi taybetî li herêmên ku şer lê heye, li herêmên ku binpêkirina mafan zêde ye, li herêmên ku leşker û polîs talan dikin, wêran dikin û dagir dikin li wan deran, rojnamegerên ku ew rastî biraya giştî parve dikirin, dihatin girtin, dihatin biçav kirin. Wekî nisêbînê du rojnamegerên ku bi nisêbînê rojnamegerî dikirin, sê rojnameger. Du heb rojnamegerên dî haye, rojnamegerek jin haye, sê rojnameger hatin biçav kirin, jê du heb rojnamegerên jin Zehra Doğan û Meltem Oktay hatin girtin, mal girtîgeh hene. Dîsa li Herêma Colemêrgiyê li Geverê jî, Wekî mizanin rojnamegerê dî haye, Nedîm Tirfend, ji bo ku rastî biraya giştî parve kir, hat girtin. Her wiha Şermîn Soydan jî dîsa li Colemêrgiyê bi hema rengî hat girtin. Şirnexê jî bi hema rengî. Rojnamegerê li Wêderê rojnamegerî dikirin û rastî bi civakê parve dikirin, hatin binçav kirin û hinî ji wan hatin girtin.
Mehmed Ali Ertaş destnîşan kir, bajarên ku şer û pevçûn çêbûne, hêzên ewlehiyê dixwazin talan û wêraniya ku kirine biveşêrin. Lewma zextê li ser rojnamegeran dikin.
Yani bi kurtasî li bajarên ku şer û pevçûn lê heye, li bajarên ku hêzên dewletê bi taybetî tîmên taybet, polîsên taybet Wêderê talan dikin û wêran dikin û dixwazin vê talankirin û wêrankirina xwe veşêrin, rojnamegerên ku li Wêderê peyvirê dikin, binçav dikin, yan jî dibêjin biryara walî tune hûn kar têkin bajar, desteser dor pêş dikin û rêl pêşiya rasiyan digirin.
Gelek rojnameger li navçeyên qedexe ji ber nûçeyên ku çêkirine hatin girtin. Ertaş da xuya kirin ku neha li Tirkiyê hefte rojnameger girtine û deh kes peyamnerin ajansin dihay û jinhayne.
Ji bona wekê jî dema ku mirov li bilanço vê dinere, berî o halê jî asna li ser çapemeniya azad zext û zordarî pir zêde bûn. Piştî o halê em dikarim bêjin li ser hemû çapemeniyê zêde bû. Belkî çapemeniya ku wekî bi navê çapemeniya Fethullah Gülen tê binav kirin, ji milê wan nêzî 25 hev rojnameger hatin girtin, dîsa 305 rojnameger ji pêvirê hatin girtin. Bi giştî em dikarim bêjin niha li tevahiyê Tirkiyeyê hefteyê hev rojnameger girtînin, ji wana dehyê dî hayenin, yek jê jin haye û yêdinê jî tevl hev e. Dîsa divê pêvajoyê de zêdeyî 305 hev rojnameger hatin biçav kirin û ji wana jî divê pêvajoyê dawî de 25 hev rojnameger hatin girtin.
Rojnamegerê Kurd dest nişan kir beriya rewşa awarte jî piştî wê jî zext û zoriya li ser rojnamevanên Kurd pir zêde bûye.
Niha îro jî dîsa eytûrê modernîteya demokratîk di bin çama de her wiha di nava deh rojan de rojnamegerên ku li Kurdistanê kar û peywir dikirin hatin biçap kirin girtin. Eytûra Özgür Halkê hatin girtin. Dîsa xebatkarê Özgür Gundê Azadiya Welat hatin girtin. Em dibînin ku berî û halê jî piştî û halê jî girtin û binçav kirin û zext û zordariyên ser çapemeniya azad her berdewam in. نه هلن راستی برای گشتی به پر بکنن نه هلن کو تندیا دولت ال سر جوا که بدیتن و دخوازن کو بچاپمنیا حوز راستی هایی برو واجب کن چون نوی که جی اب نای حسابه وان و چاپمنیا کو کارو باره خود که بچاپ که لعام دی تقیم پیکار دنجا ما تقیم ده چار روز نمه گیرین کو بلزگی چون ویدره کارو پیورا خود کرن لازم کو با تانه خلات کرن هاتن بچاپ کرن دی بچاپان دی راستی اشکن جهات یعنی ابی نشان ده کو که راستی بیجه او بی بچاپ کرن بگرتن لی موکی چاپمنی آزاد تجاری دست راسیان برناد
خجی جان فرقین دنگی امریکا آمد